SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម podcast របស់អ្នក
sbs.com.au/khmer
ការដើររកផ្សិតយកមកបរិភោគមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនលើពិភពលោកប៉ុន្តែជនចំណាក់ស្រុកដែលទើបតែបានមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមិនបានដឹងពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកផ្សិតនៅក្នុងព្រៃនោះទេការដើរដកផ្សិតអាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងប្រសិនបើមិនមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការបែងចែកពូជផ្សិតដែលមានសុវត្ថិភាពនិងពូជដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេនោះព្រោះថាផ្សិតខ្លះអាចពុលឬក៏អាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានបើបរិភោគចូលទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្យល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវគ្គនេះយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើការដកផ្សិតយកមកបរិភោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេហើយតើអាចដកវាបាននៅកន្លែងណាខ្លះនិងនៅពេលណាការដើររកផ្សិតអាចមានទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកវប្បធម៌ឬក៏ខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងស៊ីជម្រៅសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនហើយអាចត្រូវបានគេយល់ថាជាសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាការដើរស្វែងរកអាហារអ្នកនាងគ្រីស្ទីបាប្រាមកពីទីក្រុងស៊ីដនីបានរំលឹកពីការដើរដកផ្សិតជាមួយនឹងជីដូនរបស់នាងកាលពីនាងនៅក្មេងៗនៅជិតតំបន់អាតណាក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ា
My grandma immigrated to Australia.
លោកយាយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកប្រទេសអូស្ត្រាលីពីប្រទេសម៉ាល់តានៅចុងទសវត្សរ៍ទី40ហើយការដកផ្សិតខ្ញុំគិតថាជារឿងដ៏រីករាយមួយដែលគាត់បានរកឃើញខណៈពេលដែលគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងឆ្នាំដំបូងៗក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការស្វែងរកអាហារដ៏សម្បូរបែបនេះដែលឥតគិតថ្លៃដែលគាត់ចូលចិត្តចំអិនវាទាំងនេះគឺជាផ្សិតវាលពណ៌សធំៗហើយពួកវាពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់លោក Diego Bonetto មកពីសិក្ខាសាលា Wildfood បង្រៀនមនុស្សពីរបៀបរុករកអាហារព្រៃរួមទាំងផ្សិតនៅក្នុងព្រៃស្រល់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales លោកនិយាយថាគណៈពេលដែលការរុករកផ្សិតអាចជាសកម្មភាពដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់តែវាក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ផងដែរប្រសិនបើមិនមានចំណេះដឹងជុំវិញការបែងចែកពូជផ្សិតដែលមានសុវត្ថិភាពចេញពីប្រភេទផ្សិតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះ
Edible mushrooms are spread out all over Australia.
ផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានដុះរាលដាលពាសវាលពាសកាលពេញប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមានប្រភេទជាច្រើនដែលបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌ជាក់លាក់ដូចជាផ្សិតស្រល់ Pine mushroom ដោយជនជាតិប៉ូឡូញជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជនជាតិអ៊ីតាលីជាឧទាហរណ៍ផ្សិតចំការឬក៏ Field mushroom គឺសម្រាប់កសិករកសិករទាំងអស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹងអំពីផ្សិតចំការឬក៏ field mushroom និងផ្សិតផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះការចេញទៅប្រមូលផលផ្សិតអាចបរិភោគបាននោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើជាមួយនឹងចំណេះដឹងព្រោះវាមានហានិភ័យពាក់ព័ន្ធមកជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Summerell គឺជាប្រធានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងជានាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការអប់រំនិងការអភិរក្សនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្ររុក្ខសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅសួនរុក្ខសាស្ត្រ Botanic Gardens ទីក្រុង Sydney លោកនិយាយថាការកំណត់ប្រភេទផ្សិតអាចបរិភោគបាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជំនាញ
The risk is that some of the mushrooms
ហានិភ័យគឺថាផ្សិតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខុសគ្នាខ្លាំងពីផ្សិតដែលអ្នកប្រហែលជាឃើញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតលើពិភពលោកដូច្នេះខ្លះមានជាតិពុលខ្លះមានផលប៉ះពាល់មិនល្អពួកវាខ្លះល្អណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតលុះត្រាតែអ្នកដឹងពីប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់របស់អ្នកកន្លែងដែលអ្នកកំពុងរស់នៅនិងកន្លែងដែលអ្នកកំពុងដើររកផ្សិតនោះវាមានសក្តានុពលដែលអ្នកនឹងជ្រើសរើសអ្វីមួយដែលអាចថាអាក្រក់បានអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក្នុងករណីខ្លះគឺអាចបំពុលអ្នកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះលូត្រាតែអ្នកពិតជាដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើបើមិនដូច្នោះទេវាប្រហែលជារឿងល្អបំផុតនៅក្នុងការជៀសវាងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Samuel ក៏ជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺរុក្ខជាតិនិងផ្សិតផងដែរហើយបានជួយពិពណ៌នាអំពីប្រភេទផ្សិតថ្មីៗជាង120ប្រភេទហើយបានបោះពុម្ពនៅអត្ថបទនិងសៀវភៅចំនួន150ជំពូកលោកនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែការបរិភោគផ្សិតពុល
somebody was to mistakenly eat a death cap mushroom
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ច្រឡំបរិភោគសត្វពុល death cap ជាសក្តានុពលនៅទីបញ្ចប់អាចស្លាប់ដោយសារការបរិភោគសត្វនោះក្នុងករណីភាគច្រើនដែលយើងឃើញមនុស្សចូលទៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះជាធម្មតាវាមានការពុលក្រពះហើយពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយបន្តមកពួកគេនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបានយ៉ាងល្អដូច្នេះវាអាចប្រែប្រួលច្រើនរវាងប្រភេទផ្សិតផ្សេងផ្សេងគ្នាមានការប៉ាន់ស្មានថាមានប្រភេទផ្សិតប្លែកប្លែកជិត 250,000 ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Samuel និយាយថានេះធ្វើឲ្យការកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រភេទផ្សិតពុលคล้ายទៅជាបញ្ហានៃចំណេះដឹងឯកទេសខ្ពស់
There's a range of different species that are
មានប្រភេទផ្សិតផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនប្រភេទដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ពួកវាខ្លះជាប្រភេទដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសដូចជាផ្សិតមួកមរណៈ death cap ខ្លះទៀតមានដូចជាផ្សិតពណ៌ក្រហមស្រស់ឆើត fly agaric និងប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតវាក៏មានប្រភេទដើមមួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាផ្សិត oyster ជាពិសេសផ្សិតខ្មោចហើយពួកវាអាចសាហាវខ្លាំងហើយប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំវាអ្នកអាចនឹងមានអាការៈចង្អោរាគឈឺក្រពះដែលអាចឈានដល់ការបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផ្សិតមួកមរណៈឬក៏ death cap mushroom ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាAmanita phalloid ត្រូវបានរកឃើញនៅរដ្ឋ Tasmania រដ្ឋ Victoria រដ្ឋ Australia ខាងត្បូងនិងដែនដីរដ្ឋធានី Australia នៅ Tasmania ផ្សិត Cotinaris toxicus បណ្ដាលឲ្យខ្សោយតម្រងនោមដែលតម្រូវឲ្យមានការលាងឈាមពូជស្រដៀងគ្នានេះក៏អាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោក Bonetto ដែលជាគ្រូបង្ហាត់ចំណេះដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយ Forestry New South Wales មានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្គាល់ផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានពីផ្សិតពុលអ្នកត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណជាក់លាក់ដោយទំនុកចិត្តដែលជួនកាលមើលមិនដឹងឬក៏ច្រឡំនៅក្នុងគំរូនៃផ្សិតខ្ចីឬក៏ចាស់ជាងនេះនោះហើយជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរួមដំណើរដោយអ្នកជំនាញនៅពេលចូលទៅក្នុងព្រៃ
For people who never done edible mushrooms before
សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ដើរដកផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានពីមុនមកវាត្រូវបានណែនាំឲ្យទៅជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអាចបង្រៀនពួកគេបានអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើ YouTube ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីល្អជាងការអប់រំពិតប្រាកដដែលអ្នកនឹងទទួលបានដោយការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនោះទេដឹងអំពីទីតាំងសួននោមជាមួយនឹងផ្សិតនៅក្នុងដៃរបៀបបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងផ្សិតដែលអាចបរិភោគបានពីផ្សិតដែលមិនអាចបរិភោគបានលោក Benetto និយាយថានៅពេលដែលអ្នកស្គាល់ពីផ្សិតដែលមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះចាប់ពីពេលនោះទៅអ្នកនឹងមិនអីទេបញ្ហាគឺការចូលទៅក្នុងតំបន់ថ្មីមួយដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានទៅពីមុនហើយមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីប្រភេទផ្សិតដែលមើលទៅស្រដៀងគ្នាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Samuel មានប្រសាសន៍ថាវាក៏សំខាន់ដែរដែលមិនត្រូវដកផ្សិតដែលកំពុងតែរលួយជាក់ស្ដែងកង្វល់ចម្បងគឺត្រូវប្រកាសថាអ្នកមិនដកអ្វីមួយដែលនឹងបំពុលអ្នកដឹងទេគុណភាពនៃផ្សិតអាចមានសារៈសំខាន់ប្រសិនបើវាចាប់ផ្ដើមបាក់បែកបន្តិចនិងរលួយជួនកាលអ្នកអាចឆ្លងមេរោគបាក់តេរីនៅក្នុងក្រពះរបស់អ្នកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះរឿងទាំងនោះផងដែរហើយមនុស្សមួយចំនួនច្រើនតែមានអាឡែកហ្ស៊ីទៅនឹងប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះហើយចំណុចទាំងអស់នេះចាំបាច់ត្រូវយកមកពិចារណាដើម្បីប្រកាសថានៅចុងបញ្ចប់អ្នកនឹងមិនមានបញ្ហាសុខភាពឡើយលោក Benetto និយាយថាសម្រាប់អ្នកប្រមាញ់ផ្សិតវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវដឹងថាពេលណារដូវផ្សិតចាប់ផ្ដើមអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់និងសើមគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ផ្សិតដុះនៅក្នុងព្រៃ
Mushroom season starts around mid-March
រដូវផ្សិតចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាហើយវាឈានដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌអាស្រ័យទៅលើទីតាំងនៅរដ្ឋ Victoria វាចាប់ផ្ដើមមុនគេបន្តិចនៅរដ្ឋ New South Wales តាមក្រោយបន្តិចនៅរដ្ឋ Australia ខាងត្បូងក៏យឺតបន្តិចដែរតាមក្បួនជាទូទៅបុណ្យ Easter គឺជាពេលវេលាដែលផ្សិតនឹងមានលោក Benetto បញ្យល់ថារដ្ឋនឹងដែនដីនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានបទបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាជុំវិញការដកផ្សិតយកមកបរិភោគដូច្នេះវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការដឹងអំពីច្បាប់នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកលោក Benetto បញ្យល់
In New South Wales, we are allowed to harvest pine mushrooms.
នៅរដ្ឋ New South Wales យើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផលផ្សិតស្រល់នៅក្នុងព្រៃរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាករណីនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតនោះទេនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផលផ្សិតទេបើទោះបីជាពួកវាជាពូជដើមឬក៏ពូជកម្រក៏ដោយរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដូចគ្នាដែរតែនៅរដ្ឋវីកតូរីវាត្រូវបានបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងលោកបណេតូបញ្យល់ថាការដកផ្សិតលើទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនតែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតជានិច្ច
Regulation change as well.
បទបញ្ញត្តិក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរដូច្នេះត្រូវតែដឹងពីបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅខាងសេវាកម្មនៅក្នុងទឹកដីក្នុងតំបន់របស់អ្នកដែលនឹងជួយដល់អ្នកក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកអាចមានចំណេះដឹងខ្លះៗនិងដឹងអំពីក្រមសីលធម៌និងច្បាប់នៃការអនុវត្តដែលនិយាយបែបនោះសូមចងចាំថាប្រសិនបើអ្នកមានដីកម្មសិទ្ធិឯកជនឬប្រសិនបើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអ្នកអាចប្រមូលផលផ្សិតបានដោយគ្មានច្បាប់ណាមួយអនុវត្តចំពោះអ្នកទេប្រសិនបើខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍នេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់លោកអ្នកឬក៏សម្រាប់មនុស្សដែលលោកអ្នកស្គាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលទានផ្សិតនោះសូមទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជាតិពុលពីគ្រប់ទិសទីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈលេខ131126សម្រាប់រោគសញ្ញាដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Chiara Pazano និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.